Говорить Радіо Свобода. 22 година за київським часом. В ефірі інформаційний випуск. Вас вітає Віктор Міняйло. І насамперед про головні події коротко. Центральна виборча комісія визначила номери партій і блоків у виборчому бюлетені. Ізраїльський уряд запровадив санкції проти палестинської автономії. У столиці Пакистану розігнали демонстрацію протесту проти публікації карикатур на пророка Мохаммеда. Зараз про це та інше детальніше. Ізраїльський уряд запровадив санкції проти палестинської автономії через прихід там до влади радикального угруповання Хамас. Посилили контроль на кордоні з сектором Газа, членам Хамас заборонили в'їзд із Гази на територію західного берега Йордану. Проте Ізраїль не має наміру перешкоджати наданню гуманітарної допомоги палестинцям. Ехуд Ольмерт, який виконує обов'язки прем'єр-міністра Ізраїлю, виключив можливість контактів з Хамазом і назвав чинний режим в автономії терористичним. У столиці Пакистану розігнали демонстрацію протесту проти публікації в європейській пресі карикатур на пророка Мохаммеда. Влада ще вчора заборонила будь-які демонстрації в Ісламабаді. Напередодні сьогоднішньої акції арештували близько 200 осіб – лідерів і активістів радикальних ісламських угруповань. Бурхлива акція протесту відбулася сьогодні на півдні Індонезії. Демонстранти закидали камінням американське посольство. Вони вважають, що саме США ініціювали публікацію карикатур. Член Верховної Ради національної безпеки Ірану Джавад Ваеді заявив, що Тегеран не відмовиться від своїх розробок в ядерній сфері. Він сказав, що виконання вимог Заходу в цій галузі було б приниженням для Ірану. У понеділок Ваеді проведе в Брюсселі переговори із Хав'єром Соланою, одним із керівників Євросоюзу. А найближчим часом до Москви прибуде іранська делегація, щоб обговорити пропозицію Росії – збагачувати уран для іранської ядерної програми на російській території. У Туркменістані відзначають 66-річчя президента країни Сапармурата Ніязова. В Ашхабаді пройшов військовий парад. За військовими проїхали вершники з національними прапорами. Діти співали англійською «Happy birthday to you». Випустили комплекти золотих і срібних монет під назвою «Літературна творчість першого і пожиттєвого президента Туркменістану». Туркменбаши, який править країною із 1985 року, у 99-му році забезпечив собі пожиттєве президентство. В ефірі новини Радіо Свобода до подій в Україні. Центральна виборча комісія визначила номери партій і блоків у виборчому бюлетені для голосування на виборах до Верховної Ради України. Так, лідер соціологічних опитувань «Партія регіонів» отримала 18-й номер, «Наша Україна» – 10-й, «Блок Юлії Тимошенко» – 36-й, «Соціалісти» – 27-й, «Комуністи» – 8-й, «Народний блок Литвина» – 39-й, говорить голова ЦВК Ярослав Давидович.
Я оцінюю з точки зору голови Центральної виборчої комісії, що ми провели чесно, відкрито, прозоро і, як бачите, ні одного зауваження ні від одного представника політичної сили, який би сумнівався у прозорості і чесності проведеного жеребкування, не було. Це для мене саме основне.
Президент футбольного клубу «Шахтари» компанії «System Capital Management», сьомий номер у виборчому списку партії регіонів Рінат Ахметов після виборів до Верховної Ради України не планує працювати в уряді. Як повідомив Рінат Ахметов після зустрічі з виборцями у Донецьку, він має намір працювати в парламенті і зосередитися виключно на економіці. Ми сьогодні хочемо перемогти і концентруватися на одному завданні – на економічному зростанні, тому що проблема в одному – в економіці, сказав Рінат Ахметов. Голова ОБСЄ, голова МЗС Бельгії Карл де Гухт засудив рішення України депортувати 11 біженців з Узбекистану. Як інформує прес-служба ОБСЄ, Карл де Гухт жалкує, що українська влада не поважає даної неї обіцянки управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців. Він закликає Україну терміново роз'яснити ситуацію і повідомити про долю узбецьких біженців. Раніше прес-центр Служби безпеки України повідомляв, що 10 громадян Узбекистану депортували з України у зв'язку з порушенням законодавства про перебування на українській території. Представники узбецької опозиції у Києві заявили про намір почати безстрокове голодування на знак протесту проти депортації з України громадян Узбекистану. Ви слухали новини Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. www.radiosvoboda.ua
Говорить Радіо Свобода. Ви слухаєте економічний підсумок минулого тижня. Наш економічний журнал, його укладач і ведучий Василь Зілгалов, допомагає у празькій студії Павел Шідло. У першій частині нашого огляду ви почуєте про ключову економічну проблему для України, як ви вже здогадалися, про постачання газу. Йдеться не лише про угоду з Росією та Росукренерго, але й про нові переговори з Туркменістаном. А також пропонуємо вам тему про посилення впливу російського бізнесу на українському ринку мобільного зв'язку. Насамперед, Україна може відмовитися від послуг Росукренерго, якщо на цьому наполягатиме Росія. Так, минулого вівторка під час звіту уряду у парламенті заявив керівник Кабінету міністрів Юрій Єхануров. Урядовці звітували за свої дії у газових переговорах з Росією. Депутати роботу виконавчої влади визнали незадовільною. Тож, про підсумки парламентського обговорення газової проблеми у матеріалі влади «Саюк».
Вартість газу для України зафіксована до 2010 року на рівні 95 доларів США за тисячу кубометрів. Так сьогодні заявив керівник уряду Юрій Хануров. Він додав, що така ціна за газ є найприйнятнішою для країни.
Ми взагалі проти посередника. Ми хотіли б, щоб було відносини між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом». Або, якщо це експорт, то це може бути «Газекспорт», це дочка «Газпрому». Але все-таки, в принципі, «Газпром» – НАК.
Керівник Міністерства економіки Арсеній Яценюк каже, якщо Росія вирішить в односторонньому порядку збільшити вартість газу, то Україна збільшить вартість усіх послуг, які надає сусідові.
Максимально прийнятна ціна для української економіки на поточному етапі складає не вище 110 доларів. Інші розмови про будь-які інші ціни є абсолютно неприйнятними і є такими, які призводять економіку до кризового стану.
Це була думка Арсенія Яценюка. Урядовці також кажуть, що усі чутки про українського засновника Росукренерго не більше, ніж розмови, і абсолютно не відповідають дійсності. В свою чергу представники опозиції цьому не вірять. Далі член СДПУ Ігор Шурма.
Сьогодні виступ виконуючого обов'язка прем'єр-міністра і міністра фінансів відкрили українському суспільству істинну картину у виконавчій гілці влади. Сьогодні там існує повне непорозуміння. А стосовно того, чи Україні принесе користь протистояння так зване газове, це засвідчують, напевне, ті факти, що саме основне, що Україна сьогодні позбулася диверсифікації. Ми сьогодні не маємо можливість отримувати газ трьох джерел, так як це було раніше, власний, російський і туркменський. Ми сьогодні залежимо виключно від постачальника, від одної фірми. Це так звана «Росукрбратсватдубайенерго», про яку ми нічого абсолютно не знаємо.
А регіонал Андрій Клюєв каже, що підприємства отримують газ дорожче, ніж за 110 доларів за тисячу кубометрів, як про це говорять урядовці. Адже їм ще доводиться платити за транспортування та податки, тож виходить більше 130 доларів США за тисячу кубометрів газу. І це може підірвати економіку країни.
Повищення цін на газ – це толчок інфляції. Це неизбежно негативно відразиться на економіку.
Підвищення цін на газ – це поштовх до інфляції. Це незворотньо негативно позначиться на економіці та бюджетах всіх рівнів та населення. Поява в газових стосунках між Україною та Росією третього суб'єкта, посередницької фірми «Росукренерго» і створення з ним спільного підприємства може нанести важкий удар по національній безпеці України. Вже всім зрозуміло, що це призведе до передачі НАК «Нафтогаз» своїх функцій з розподілення та продажу газу спільному підприємству. Друге – до використання непрозорих схем ціноутворення.
Непрозорих схем ціноутворення.
Це була думка народного депутата, члена фракції регіону Україна Андрія Клюєва. Депутати, заслухавши звіт уряду, визнали роботу Кабінету міністрів забезпечення країни газом незадовільною. Вони вимагають надати їм усі документи по російсько-українських газових переговорах. А від Генеральної прокуратури просять з'ясувати, чому не виконується попередня депутатська постанова від 19 січня про незадовільну роботу Кабінету міністрів в питанні забезпечення країни газом. Тоді депутати вдруге звільнили зі своїх посад міністра палива та енергетики Плачкова та міністра юстиції Головатого. Влада Саюк, Радіо Свобода, Київ.
Додамо лише до матеріалу влади Саюк, що трохи пізніше міністр промисловості і енергетики Росії Віктор Христенко підкреслив, що Москва не збирається змінювати посередника для України в постачанні газу всю країну. Ще 11 лютого президент Туркменістану Сапармурат Ніязов заявив, що до осені цього року ціна експортного туркменського газу може зрости 1.5 рази – з 65 доларів за тисячу кубічних метрів до 100 доларів США. Чи стосується це безпосередньо України? Деякі експерти вважають, що ця заява глави Туркменістану адресована сам перед Росією у переддень великих переговорів в Ашхабаді між Туркменістаном, Пакистаном, Афганістаном та Індією на тему будівництва трансафганського газопроводу. Вартість проєкту оцінюється в понад 3 мільярди доларів США. І головне, що, як вказують чимало експертів, цей проєкт перебуває поза межами російського впливу. Чи стане відомо про деталі майбутнього договору між Києвом та Ашхабадом на наступних переговорах, які тривали усі дні у Туркменістані, українську делегацію очолював міністр палива та енергетики Іван Плачков. І якою може бути роль газових угод з Туркменістаном у подальшому постачанні газу в Україну? Про це далі у моєму матеріалі. Експерти з національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», котрі не хочуть, щоб називалися їхні прізвища, прокоментували Радіо Свобода згадану вже телевізійну заяву глави Туркменістану від 11 лютого. Зокрема, вони вважають, що згадка Сапармуратом Ніязовим про можливу нову експортну ціну у розмірі 100 доларів США була названа у контексті ціни в 65 доларів, а це стосується насамперед Росії, російської ціни на туркменський газ, бо Україна купує у першому півріччі за існуючим договором Туркменістану газ по 50 доларів, а в другому півріччі за цим же договором за 60 доларів. Експерти також нагадали, що вже кілька разів в минулому телевізійні заяви з Ашхабада спростовувалися пізніше самими ж туркменськими офіційними особами. Голова газового підкомітету Верховної Ради України Олексій Гудима переконаний, як він поділився з журналістами у Києві, що заява туркменського президента адресована виключно російській стороні. Цитую, якщо російська сторона поступиться тискові, це викличе проблему перш за все для Росукренерго і російської економіки і вже потім для України. Кінець цитати. Гудима вважає, що якщо Туркменістан зробить такий крок для всіх, то й ціна виросте для всіх. Але чимало експертів, зокрема російських, переконані, що загальне підняття ціни на газ Ашхабадом до 100 доларів може автоматично підняти її для України як мінімум до 130 доларів, а це вже позначка критична для української економіки. Прем'єр українського уряду Юрій Єханурів заявив у вівторок, що гарантій щодо збереження ціни на туркменський газ у цьому році немає. Він також зазначив, що наприкінці тижня українська делегація буде працювати в Туркменістані. Найбільш песимістичний прогноз для України у зв'язку з туркменським газовим фактором дав колишній глава «Нафтогазу України», а нині лідер Республіканської партії, що входить до блоку «Не так», Юрій Бойко.
Я вважаю, що це головна проблема, як вона була літом, так вона є і зараз. Тому що якщо Туркменістан підніме ціни на второму півріччі, то там гавкнеться ЄСП і вся економіка.
А тим часом в Ашхабаді після прийняття делегації Ірану також щодо газу ведуть переговори стосовно трансафганського газопроводу проєктованої довжини у 1680 кілометрів з представниками з Пакистану, Індії, Афганістану. Коли прибуде до туркменської столиці українська делегація, точно невідомо. Василь Зілгалов, Радіо Свобода. Якщо російській компанії Vimpel.com все-таки вдасться купити провідного українського оператора мобільного зв'язку «Київстар», російські компанії контролюватимуть майже весь мобільний ринок України. Щоправда, аналітики кажуть, що це не вплине негативно на користувачів мобільного зв'язку України та українську економіку. Подробиці у матеріалі київського кореспондента Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Понад 5 мільярдів доларів США – ціна, яку пропонує заплатити за українського мобільного оператора «Київстар» російська компанія «Vimpel.com». Це приблизно стільки ж, як компанія «Міттал-Стіл» заплатила за гіганта української металургії «Криворіжсталь». 5 мільярдів доларів «Vimpel.com» планує виплатити своїми акціями. Рештою запропонованої суми розрахуватися за борги «Київстару». Однак, чи погодиться на це норвезька компанія Теленор, яка володіє контрольним пакетом Київстару, невідомо. Наразі контрольний пакет Київстару 56,5% належить норвезькій компанії Теленор. І ще 43,5% – російській Альфа Груп. Разом з тим, ці компанії володіють акціями і Вимпелкому. Понад чверть має Теленор і майже третину – Альфа. Конфлікт між Теленором, Вимпелкомом та Альфою Груп почався після того, як менеджмент Вимпелкому спільно з Альфою пролобіювали і всупереч статуту Вимпелкому купили українські радіосистеми, проти чого виступав Теленор. Так, зокрема, пояснює ситуацію аналітик компанії Concord Capital Олександр Паращій. Він продовжує.
Після цього Теленор дуже обурився і подавав в різні суди. В своїх прес-релізах дуже різко критикував поведінку менеджменту Вимпелкома і поведінку Альфи. І з цього випливає, що Теленор зараз, маючи досить солідний пакет акцій в Вимпелкомі, він не може впливати на політику компанії. Стратегічними рішеннями там заправляє менеджмент Вимпелкому без відома Теленору і Альфа-груп, яка його підтримує. Тому ця пропозиція Вимпелкому означає, що Теленор втратить свій контрольний пакет в Київстарі. Друге, він не набуде контрольного пакету в Вимпелкомі, тому що такий обмін акцій він не дозволить йому отримати.
Каже Олександр Паращій. Загалом аналітики не відкидають можливість купівлі Київстара Вимпелкомом. Однак зазначають, що станеться це не скоро. Якщо ж Вимпелкому все-таки вдасться придбати Київстар, український ринок мобільного зв'язку повністю контролюватимуть російські компанії. Однак експерти, принаймні деякі, запевняють, що це не вплине негативно ні на українських користувачів мобільного зв'язку, ні на українську економіку. Олександр Сандул, аналітик компанії Foil Securities, каже.
Незважаючи на те, що послуги надаватимуть російські компанії, їх надаватиме не одна компанія, а як мінімум дві. Але я думаю, що на ринку залишиться три компанії – UMC, Wimpel.com – це Київстар та Велком, та Лайф. Таким чином, конкуренція між цими компаніями забезпечить великий вибір послуг та прийнятні розцінки.
Більший вибір услуг і приємливі розцінки.
Каже Олександр Сандул і додає.
Для економіки, звісно, в позитивному плані
це матиме позитивне значення, оскільки розвиток ринку мобільних послуг, підключення нових абонентів загалом, забезпечить розвиток телекомунікаційної сфери в Україні та виручки компаній, які надають мобільний зв'язок в Україні. А це підштовхне ріст ВВП.
Зазначив Олександр Сандул. Основними гравцями мобільного ринку України наразі є Київстар, UMC, Astelit та українські радіосистеми. Серед них UMC, українські радіосистеми та частина Київстару належать російським компаніям. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Ви слухаєте економічний журнал. Його веде Василь Зілгалов. У другій частині нашої програми, окрім традиційних рубрик «Власна справа» і «Українські підприємці в історії», ви також почуєте про суперечливе рішення Європарламенту щодо сфери послуг Європейського Союзу. Вступ України до Світової організації торгівлі завжди жваво обговорювався і в парламенті, і в суспільстві. Зокрема, останні дебати щодо цього питання у Верховній Раді, вкотре розсварили представників різних фракцій, так і не дозволивши ухвалити необхідні законопроекти, аби зробити реальною можливість вступу України до цієї найповажнішої міжнародної торгівельної спільноти. Нещодавно в Києві відбулася конференція, на якій представники малого та середнього бізнесу обговорювали перспективи вступу України до СОТ. З одним з учасників цього зібрання вирішила зустрітися ведуча рубрики «Власна справа» Ірина Біла.
Після кількох невдалих спроб розпочати в Україні виробництво м'яких дитячих іграшок, полтавчанин Ігор Балицький вирішив відкласти цю ідею до кращих часів, коли і законодавство стане гуманнішим до власних товаровиробників, і бюрократії поменше. Про свої перші кроки до створення підприємства згадує Ігор Балицький.
Я стикнувся з нашою законодавчою системою, коли мені необхідно було отримати дуже багато дозволів, сертифікатів. Це коштувало дуже значні суми, і після того, як я все це прорахував, і були в мене спроби шити цю м'яку іграшку тут, але цей бізнес, він був просто невигідним.
Зараз підприємець займається роздрібною торгівлею. Тут, каже Ігор Балицький, і оборот коштів відбувається швидше, і прибутки, хоча не такі великі, зате реальні і незатьмарені далекою перспективою. Він має кілька власних кіосків і орендує відділи в великих крамницях. Але сказати, що бізнес безхмарний, він не може. Найбільшою проблемою для підприємців Ігор Балицький вважає незахищеність, яку вони зможуть подолати лише коли Україна вступить в СОТ.
Найбільш чим стикаються підприємці, це незахищеність саме малого, дрібного бізнесу перед органами влади на сьогоднішній день і перед більш потужним бізнесом. На мою думку, вступ до СОТ для України, перш за все, принесе, я б так сказав, уніфікацію законодавства. І я сподіваюся на те, що буде прискорена судова реформа в Україні. Тому що дуже багато запитань, з якими звертаються підприємці до органів влади і в підприємницькі громадські організації, вони якраз би мались би вирішуватись в судах. І врешті-решт підприємець зможе ходити в суд і бути впевнений, що всі його проблеми будуть вирішуватись згідно закону.
Нині Ігор Балицький очолює об'єднання підприємців малого бізнесу міста Полтава. А тому добре обізнаний з його проблемами не лише з власного досвіду. Щодо конкуренції, яка нібито могла б загрожувати дрібному бізнесу, то тут у підприємця є певні застереження.
Чим займається дрібний бізнес? Це дрібна торгівля, це дрібні послуги, скажімо, там ремонт квартир, це невеличкі пікарні, це невеличкі перукарні, це невеличкі ательє по пошиву одягу. І, як правило, такий бізнес, ну як можна створити йому потужну конкуренцію? Конкуренція залежить від обороту капіталу. Тобто ніхто не прийде з невеличким капіталом, щоб тут створювати конкуренцію дрібному бізнесу. Я не бачу серйозних загроз саме для дрібного бізнесу. Так, скажімо, для сільського господарства я зрозумію, що будуть певні проблеми. Прогнозуються у всякому випадку. Але на досвіді Польщі ми бачимо, що це таки після вступу до СОТ ситуація там покращилась.
Так вважає підприємець і голова об'єднання підприємців малого бізнесу Полтави Ігор Балицький. А матеріал підготувала Ірина Біла для Радіо Свобода Київ.
Європарламент ухвалив суперечливу постанову, яка дозволяє європейським підприємцям відкривати бізнес у сфері послуг у будь-якій країні Євросоюзу. Таке нововведення має на меті пожвавити економіку ЄС та створити нові робочі місця. Законопроект ще може бути переглянуто після консультацій з країнами-членами Європейського Союзу, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Наталя Вікуліна.
Лібералізація ринку послуг викликала величезні суперечки в усьому Євросоюзі. Колишній комісар ЄС з внутрішнього ринку Фріц Болкестейн розробив директиву з лібералізації ринку послуг у Євросоюзі. Цей документ було ухвалено попереднім складом Єврокомісії. А сьогодні багато з цих пропозицій підтримав Європарламент. Прихильники директиви виступають за вільний ринок у Європі не тільки для товарів, але й для послуг. Це означає, що, скажімо, в Італії туристичними гідами можуть бути не тільки італійці, але й німці. І для цього їм не треба долати ніяких бюрократичних перепон. Лібералізація ринку послуг має, однак, багато критиків. Їхнє особливе роздратування викликало правило країни походження, за яким бізнесмени однієї країни мають продавати послуги в іншій, працюючи за законами власної держави. Профспілки побачили в цьому небезпеку, мовляв, працівників із багатих держав замінять на дешевшу робочу силу зі Сходу Євросоюзу. Європарламенту довелося викинути із законопроекту це правило країни походження. Так на депутатів вплинули профспілки, які перед вирішальним голосуванням загрожували вивести на вулиці Страсбурга десятки тисяч демонстрантів. Отже, компроміс було знайдено і Європарламент проголосував за директиву, щоправда, дуже сильно підправлену. Це не означає, що ринок послуг у Євросоюзі одразу стане вільним і вже завтра до Старої Європи хлине потік польських водопровідників. Цей приклад найчастіше використовують як ілюстрацію побоювань західних європейців. Законопроект мають ще обговорити в державах-членах ЄС, після чого Європарламент голосуватиме за остаточну версію закону. У будь-якому разі прихильники лібералізації послуг у Євросоюзі святкують перемогу. Комісар ЄС з внутрішнього ринку і послуг Чарлі МакКріві заявив, ще рік тому ніхто не міг повірити, що це станеться. Він вірить у те, що голосування в Європарламенті показало, Європа хоче створити більше робочих місць і покращити економіку. З комісаром солідарна доповідач Європарламенту з послуг на внутрішньому ринку депутат від Німеччини Евеліне Гепхарт.
Tiefgreifend, dass ich mit Fug und Recht behaupten kann, dass wir sie
дуже суттєво те, що нині з повним правом можна стверджувати. Ми стали з голови на ноги, ми зробили нову лібералізацію законом, у центрі якого стоять люди з їхнім бажанням мати робочі місця.
Mit ihrem Wunsch Arbeitsplätze zu haben,
сказала європарламентарій. Між тим, не всі її колеги по сесійному залу розділяють таку думку. Група об'єднаних європейських лівих та північних зелених лівих виступила з різкою критикою сьогоднішнього голосування Європарламенту. Група назвала рішення компромісом на гірше і виступила за відхилення директиви. А ліберали і демократи привітали компроміс, однак нагадали Єврокомісії, що вона має усунути перешкоди в законодавстві для вільного руху працівників у Євросоюзі, незважаючи на те, з якої країни ЄС вони приїхали. Наталя Вікуліна для Радіо Свобода, Брюссель.
І на завершення українські підприємці в історії. 100 років тому діти деяких заможних українських підприємців відмовлялися продовжувати батьківську справу і робили вибір на користь політики. Одним з найвідоміших прикладів тут є син київського підприємця Дмитро Богров, який здійснив замах на Петра Столипіна. Про родину київського адвоката та домовласника Григорія Богрова розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
В останній третині 19 століття син російського письменника Григорія Богрова, теж Григорій, мешкав з родиною у Києві. Він був присяжним повіреним і володів нерухомістю, що оцінювалася у півмільйона рублів. У квітні 1896 року Григорій Богров придбав на початку нинішнього бульвару Тараса Шевченка велику садибу з двоповерховим цегляним особняком та фруктовим садом. Влітку новий власник перебудував особняк, в якому відтоді стало 22 кімнати, а в саду спорудив фонтан. Через 5 років Богров звів на краю садиби фасадом на бульвар шестиповерховий прибутковий будинок за проєктом київського архітектора Йосифа Зекцера. Приміщення у напівпідвалі нової споруди орендував магазин. У бель-етажі розміщувалися водолікарня Анатолія Лур'є та польське медичне товариство, а квартири від 2 по 6 поверхи здавалися в найми. На парадному у вході до будівлі працював пасажирський ліфт. На 2 чорних входах – вантажні електричні підйомники. Найдорожчими у будинку були 9-кімнатні квартири на 2 та 3 поверхах. Причому кожна з них мала ще і 2 кімнати для прислуги, 2 туалети та ванну кімнату. Згодом Богров об'єднав 2 4-кімнатні квартири на 4 поверсі в одну і переселився туди з родиною. А особняк він здав в оренду за 5 тисяч рублів на рік приватній хірургії. Хірургічні та терапевтичні лікарні з амбулаторією. Її пацієнтами були заможні кияни. Консультація коштувала 50 копійок, а добове перебування в окремій палаті – 4 рубля. Для порівняння, місце у першому ряду у партері Київського оперного театру коштувало 5 рублів. Молодший син Григорія Богрова Дмитро навчався в університетах Києва та Мюнхена. Він відмовився від запропонованого батьком стартового капіталу для власної справи – працював помічником присяжного повіреного і водночас був агентом Київського охоронного відділення. 1 вересня 1911 року у Київській опері Дмитро Богров смертельно поранив голову російського уряду Петра Столипіна і через 11 днів за вироком суду був страчений на Лисій горі. Батьки Богрова у той час відпочивали у Німеччині і до Києва вже не повернулися. 7 червня 1913 року довірена особа Григорія Богрова продала його садибу у центрі Києва чеху Карелу Баксанту, власнику великої канатно-прядильної і ткацької фабрики на Чернігівщині. У січні 1918 року, під час обстрілу Києва більшовиками, в горище будинку Богрова, як за звичкою називали його кияни, потрапив снаряд. І від пожежі будівля вигоріла вщент. Нині будинок займає готель «Санкт-Петербург». Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, на цьому ми закінчуємо економічний журнал на хвилях Радіо Свобода. Нагадаю, що його автор і ведучий Василь Зілгалов, допомагав мені у працькій студії Павел Шидло. На все добре, до нових зустрічей в ефірі, говорить Радіо Свобода.